Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U uvodu emisije vijesti koje obilježavaju petak 28. mart ili ožujak 2008. godine. Narodna skupština Republike Srpske odbila izjašnjavanje o reviziji privatizacije. Najavljena kao specijalna, sjednica nije ni održana, opozicija razočarana.
Revizije privatizacije u Republici Srpskoj nema niti će je biti sa ovom i ovakvom vlašću, jer je jednostavno sprovođenje zakona o reviziji privatizacije sve vrijeme žrtva političkih igara i igrica koje se vode u okviru vladajuće većine.
A premijer Republike Srpske u svom stilu kaže:
Vlada će nastojati da izvrši sve svoje programirane aktivnosti. Hvala lijepo, prijatelj.
Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio izmjene i dopune zakona o privatizaciji preduzeća. Evo objašnjenja šta je njihov osnovni cilj.
Da se osnaži pozicija vlade kada je u pitanju odlučivanja o metodama privatizacije preduzeća, kada je u pitanju raspodjela sredstava koja će se ostvariti privatizacijom preduzeća i kada je u pitanju uopće restrukturiranje imovine koja je u ovom momentu neprivatizirana. Mi cijenimo da je ovo jedan iskorak naprijed.
Na Brdu kod Kranja neslužbeni sastanak ministara vanjskih poslova Evropske unije. Između ostalog raspravljat će se o Balkanu. Haški optuženik Stojan Župljanin uspio je u srijedu izbjeći hapšenje zbog toga što ga je neko upozorio na akciju, objavljeno u Beogradu. Crnogorska policija uhapsila dvije osobe iz Bosne i Hercegovine koje su krijumčarile oružje. Iračka vlada ponudila novčanu nagradu svim onim koji oružje vrate do 8. aprila. Sjeverna Koreja izvela probu tri rakete kratkog dometa. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa slabom kišom, a u ovoj emisiji također govorimo o novom prijedlogu za povećanje primanja narodnih poslanika, te o tome kako sačuvati srce svoje. Prije najavljenih i drugih tema, pregled događaja dana u izboru Ešefa Hodžića.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanici predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine podržali su danas većinom glasova, uz protivljenje opozicije, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o privatizaciji preduzeća, kojima se uz ostalo predviđa da novac od prodaje preduzeća, koji je dosad prebacivan na posebne escrow račune budžeta Federacije i kantona, u buduće bude prebacivan u poseban fond investicijske banke. Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj je trebalo da se razmatra izvještaj o izvršenju zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u preduzećama i bankama, danas je prekinuta odmah na početku zasjedanja jer nije usvojen dnevni red. Raspravu je inicirala Partija demokratskog progresa uz podršku jedne trećine poslanika iz stranaka opozicije koje su nezadovoljne radom Komisije za reviziju privatizacije u Republici Srpskoj. Savez nezavisnih socijaldemokrata smatra međutim da se o tom pitanju Narodna skupština treba izjašnjavati u redovnoj proceduri. Šef poslaničkog kluba SDS-a Borislav Bojić danas je oštro kritikovao činjenicu da Skupština Republike Srpske nije raspravljala o reviziji privatizacije, navodeći da je to dokaz da je u Republici Srpskoj na sceni jednopartijski sistem koji ne dozvoljava da se u parlamentu javno govori o reviziji procesa privatizacije. Haški optuženik Stojan Župljanin, pošto je bio upozoren, uspio je prije dva dana izbjeći hapšenje, izjavio je predsjednik Nacionalnog savjeta Srbije za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić. Za današnje izdanje Beogradskog Blica Ljajić je potvrdio da je u ponedjeljak primljena dojava o mjestu na kojem se Župljanin skriva, te da je dva dana kasnije taj haški optuženik uspio pobjeći prije nego što je policija izvršila pretres kuće u Nišu u kojoj je živio navodno kao podstanar. Crnogorska policija uhapsila je dvije osobe iz Bosne i Hercegovine zbog krijumčarenja oružja. Iz uprave policije Crne Gore su saopćili da su u akciji Meta uhapšena dva člana organizirane kriminalne grupe koja je prokrijumčarila veliku količinu oružja iz Bosne i Hercegovine u Crnu Goru. Tri osobe su u bjekstvu i za njima se traga. Evropski zvaničnici se nadaju da će ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić i kosovski premijer Hašim Tači sutra sjediti za istim stolom, prvi put od kada je Kosovo proglasilo nezavisnost. Njih dvojica pozvani su na debatu o Balkanu sa ministrima spoljnih poslova 27 članica Evropske unije koji su danas počeli dvodnevni sastanak u Sloveniji. Norveška je danas uzvaničila priznanje nezavisnosti Kosova, saopćila je vlada u Oslu. Priznanje je istovremeno praćeno i pozivom kosovskim vlastima da obezbijede poštovanje prava manjina, kulturne i vjerske baštine, posebno zaštitu srpskih crkava na Kosovu, kao i principa pravne države. Irački premijer Nuri al-Maliki ponudio je danas novčane nagrade pripadnicima milicija koji vrate oružje vlastima prije 8. aprila. Cilj operacije koja se provodi u Basri je progon elemenata izvan zakona i stavljanje pod kontrolu oružja koje je prijetnja civilima i njihovoj imovini, navodi se u saopćenju iz premijerovog ureda. U sukobima između šiitske milicije i regularnih snaga u Basri, Bagdadu i drugim gradovima u Iraku od 25. marta je ubijeno više od 100 ljudi. Tibetanski studenti koji žive u egzilu u Nepalu zauzeli su danas zgradu Ujedinjenih naroda u Katmandu, saopćila je policija koja tvrdi da je uhapsila 40 demonstranata neprijateljski raspoloženih prema Kini. Studenti traže da Ujedinjeni narodi istraže kineske represije u Tibetu. Strani diplomati u Pekingu otputovali su danas u Lasu, glavni grad Tibeta, u organizaciji kineske vlade. 5 mjeseci prije održavanja olimpijskih igara, Kina je pod pritiskom međunarodne zajednice da otvori medijima i diplomatama Tibet i regije na zapadu, gdje je bilo demonstracija Tibetanaca.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske danas je završena, kako narod kaže, prije nego što je počela. Naime, na dnevnom redu posebne sjednice trebao je biti izvještaj o izvršenju zakona o reviziji i privatizaciji državnog kapitala u preduzećima i bankama. Očito, narodnim poslanicima se ova tačka dnevnog reda nije svidjela ili zbog čega nije održana sjednica. Iz Banja Luke javlja Milorad Milojević.
Posebna sjednica Narodne skupštine na kojoj se trebalo raspravljati o rezultatima revizije privatizacije u Republici Srpskoj nije održana zato što je vladajući SNSD glasao protiv dnevnog reda zasjedanja. Predsjednik entitetskog parlamenta Igor Radojičić optužuje PDP za nekorektan koalicijski odnos jer je ta stranka inicijativu za raspravu o reviziji privatizacije podnijela zajedno sa opozicijom uz 39 poslaničkih potpisa.
SNSD je bio protiv zakazivanja posebne sjednice. SNSD smatra da je ovo izvještaj vlade, da ga vlada treba podnijeti na redovnoj sjednici i očekujemo ga na narednoj redovnoj sjednici.
Šef poslaničkog kluba PDP-a Branislav Borenović kaže da su bili prinuđeni na saradnju sa opozicijom oko inicijative jer SNSD izbjegava raspravu o radu Komisije za privatizaciju koji je do sada, kako kaže, bio farsa.
Meni je zaista žao što smo evo uskraćeni da dobijemo odgovore na mnoga pitanja i da danas jasno ukažemo na nekoliko veoma bitnih stvari, a to je da je nakon 2 godine ni jedan ugovor privatizacije nije poništen. Nakon 2 godine imamo komisiju koja je potrošila 350.000 konvertibilnih maraka. Nakon 2 godine imamo nikakve rezultate ove komisije. Izgleda da je trebalo pokriti nerad ove komisije.
U SDS-u smatraju da bi sadašnja vlada na čelu sa Miloradom Dodikom trebala podnijeti ostavku, jer je Dodik prije 2 godine, kada je donesen zakon o reviziji privatizacije, rekao da politička sudbina entitetske vlade zavisi od provođenja tog zakona. Poslanik SDS-a Dušan Stojičić.
Revizije privatizacije u Republici Srpskoj nema niti će je biti sa ovom i ovakvom vlašću, jer je jednostavno sprovođenje zakona o reviziji privatizacije sve vrijeme žrtva političkih igara i igrica koje se vode u okviru vladajuće većine.
Sam premijer Dodik na novinarska pitanja da prokomentariše odbijanje rasprave o reviziji privatizacije izbjegao je konkretan odgovor i pričao o ekonomskoj politici, povećanju prosječne plate i gradnji autoputa.
Vlada naravno će se usmjeriti na ova pitanja ekonomskog rasta investicija. Ulazimo u mjesece kada će se bitno ubrzati realizacija razvojnog programa Republike Srpske i u tom pogledu vlada će nastojati da izvrši sve svoje programirane aktivnosti. Hvala lijepo, prijatelj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Za razliku od svojih kolega iz Republike Srpske, poslanici predstavničkog doma parlamenta federacije usvojili su zakon o izmjenama i dopunama zakona o privatizaciji preduzeća. Informiše Aida Đugum.
Nakon neuspjelih privatizacija preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine, pa i budućih privatizacija u strateškom sektoru, donesene su izmjene i dopune zakona o privatizaciji, po kojim će između ostalog vlada određivati metode i načine privatizacije i biti odgovorna za sam proces. Stranka demokratske akcije predložila je ove izmjene, a poslanik iz reda ove stranke, Nedžad Polić, objašnjava na što se promjene odnose.
Da se osnaži pozicija vlade kada je u pitanju odlučivanja o metodama privatizacije preduzeća, kada je u pitanju raspodjela sredstava koja će se ostvariti privatizacijom preduzeća i kada je u pitanju uopće restrukturiranje imovine koja je u ovom momentu neprivatizirana. Mi cijenimo da je ovo jedan iskorak naprijed.
Zakon o privatizaciji preduzeća već 13. put je izmijenjen. Opozicija, tačnije SDP, bila je protiv ovih amandmana, zbog čega govori Alija Behmen.
Ne uključuje sindikat u dalje procese privatizacije, što se je pokazalo i do sada kao kardinalna greška. Vlada može izuzeti određena sredstva iz državnih preduzeća. To je dalje otimanje bivšeg društvenog kapitala. Da se sredstva ostvarena privatizacijom prebacivaju u Federalnu investicijsku banku, znači umjesto eskrovo računa, pričovnog računa, gdje su obaveze i prema penzionom fondu i prema fondu za zapošljavanje, i njihovo prebacivanje sa narodnih para praktično u bankarske pare, koje će se naravno plasirati samo pod ingerencijom vlade, menadžmenta i nadzornog odbora.
Sva tri amandmana podržala je Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Smatraju da su izmjene konkretne. A kada je u pitanju nadzor trošenja novca ostvarenog prodajem preduzeća, s obzirom da se novčana sredstva biti prebacivana na poseban fond investicione banke federacije, a ne kao dosad na posebne escrow račune budžeta, Omer Vatrić odgovara.
Dio sredstava koji ostaje od te privatizacije, koji je ranije stajao na escrow računu, a iz koga se pokrivali deficit i budžetu. Dakle, sada je samo stavljen u funkciju jednog računa kojim upravlja vlada, čija se namjena može, dakle i dalje država namjena može se koristiti za te namjene, ali također se stavlja u razvojnu funkciju.
Za provođenje ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva iz budžeta federacije, a za stupanje na snagu potrebno je njegovo usvajanje u Domu naroda federalnog parlamenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Toliko o aktivnosti poslanika entitetskih parlamenata. U državnom, to jest u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, između ostalog glavni posao je povećati primanja kako bi penzionerski ili umirovljenički dani bili prijatniji, pripremila Žana Kovačević.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine uputilo je parlamentu prijedlog zakona o platama u državnim institucijama, prema kojem bi, ukoliko bude usvojen, poslanici i delegati sami sebi mogli za 100% povećati dosadašnja primanja. Ovim prijedlogom zakona predviđeno je da plata poslanika i delegata u državnom parlamentu umjesto dosadašnjih 2200 konvertibilnih maraka bude viša od 4500. Ova za bosansko-hercegovačke prilike astronomska cifra bila bi uvećana sa raznim dodacima, kao što su naknade za odvojeni život, topli obrok, plaćeni računi stanovanja i mobilnih telefona, regres, životno osiguranje, korištenje skupih službenih limuzina itd. Predsjedavajući administrativne komisije parlamenta Bosne i Hercegovine, Remzija Kadrić, kaže.
4500. Dobro znate da su u zadnje vrijeme entitetski organi vlasti donosili svoje odluke o visinama plata i poslanika i ministara. Mi smo vidjeli tamo da su te osnovice daleko veće. Plate u institucijama Bosne i Hercegovine nisu povećavane u zadnjih 9 godina.
Tako su se bosansko-hercegovački političari, koji godinama ne mogu da se dogovore oko 2 ili 3 važne reforme umjesto države i naroda u Europu, poveli sami sebe i gotovo izjednačili sa platama, recimo, članova britanskog parlamenta, čija je mjesečna naknada za rad oko 10.000 konvertibilnih maraka. Poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović kaže da je plate, obaveze i prava parlamentaraca potrebno zakonski urediti, ali da su predložene cifre neprikladne za Bosnu i Hercegovinu.
Cifre, dakle, ukupne plaće koje su predviđene ovim zakonom, dakle, iznad standarda, i koliko ovako ostane, mislim da će biti vrlo teško naći većinu koja će rezgledati.
Poslanica Milica Marković ističe da je zadovoljna svojom platom u parlamentu Bosne i Hercegovine od oko 3000 konvertibilnih maraka, ali da ta visina nije proporcionalna odgovornosti i obavezama parlamentaraca.
Plata poslanika je 2100 maraka zajedno sa minulim radom. Normalno imamo topli obrok i postoji poslanički paušal. Kod mene ne pređe, to je negdje do 3000 maraka, s tim što ja za komisije ne dobijam ništa zato što sam profesionalni poslanik.
Prema istom prijedlogu zakona, penzije poslanika i delegata u državnom parlamentu kretale bi se od 2500 500 do 3400 konvertibilnih maraka. Prostom računicom lako je doći do zaključka da jedan parlamentarac vrijedi između 10 do 14 bosansko-hercegovačkih penzionera. Prosječna penzija u federaciji nešto je veća od 300 konvertibilnih maraka, u Republici Srpskoj 270. Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj kaže:
u javnosti se kolju, a telefoni rade kako će povećati svoje nagrade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Petak je 28. mart, 15 sati 15 minuta. Neke od vijesti dana glase: Narodna skupština Republike Srpske odbila izjašnjavanje o reviziji privatizacije. Najavljena kao specijalna sjednica nije održana. Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio izmjene i dopune zakona o privatizaciji preduzeća. Stranka za Bosnu i Hercegovinu objavila danas čak kako će podržati zakone u oblasti policije, unatoč jučerašnjim optužbama Stranke demokratske akcije. Ministri vanjskih poslova Evropske unije na brdu kod Kranja o situaciji na Balkanu. Crnogorska policija uhapsila dvije osobe iz Bosne i Hercegovine koji su krijumčarili oružje. Iračka vlada ponudila novčanu nagradu svim onim koji oružje vrate do 8. aprila. Sjeverna Koreja izvela probu tri rakete kratkog dometa. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa slabom kišom. Sutra i u nedjelju uglavnom sunčano uz temperature tokom dana od 11 do 21 stepen Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja naše emisije između ostalog možete čuti: narodni poslanici se dobro brinu za vlastitu budućnost.
Plata poslanika je 2100 maraka zajedno sa minulim radom. Normalno imamo topli obrok i postoji poslanički paušal.
Kako sačuvati srce svoje, tuzlanski ljekari poručuju:
nemojte se debljati, budite vrlo aktivni, pokušajte se odbraniti od stresa, nemojte previše soliti hranu, nemojte piti puno slatkih sokova.
U nastavku emisije o još jednom današnjem događaju. U Sarajevu je upravo završen dvodnevni okrugli sto o iskustvima u praksi takozvanog priznanja krivice. Učestvovali su predstavnici sudova i tužilaštava iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Kanade. Neke od stavova prenosi Dženana Karabegović.
Sporazum o priznanju krivice u Bosni i Hercegovini primjenjuje se već 5 godina. Predsjednica suda BiH Medžida Kreso kaže da taj sporazum predstavlja snažan instrument u rukama tužioca, jer s njim može u nagodbi sa suoptuženima doći do novih krivičnih djela i novih počinilaca. Prema njenim riječima, sporazumom se daje određena prednost u izricanju manjih kazni onima koji sarađuju sa tužilaštvom i od velike koristi je za državu, jer skraćuje postupak, pojeftinjuje ga i omogućava pravosuđu da se bavi i drugim problemima.
Ja sam zagovornik ideje da se i u suđenjima za ratne zločine počne primjenjivati šire ovaj institut, naravno uz određena ograničenja. Prije svega, to bi trebalo da počne sa onim manje složenim dijelima, gdje je nivo odgovornosti i obim zločina manji. Naravno, uz prisustvo i oštećenih koji bi trebali davati svoju saglasnost.
Zamjenik srbijanskog republičkog tužioca Nenad Ukropina navodi da je institut sporazuma o priznanju krivice u Srbiji zakonski projekat i još se uvijek ne primjenjuje u praksi. On kaže da tužilaštvo podržava ideju o primjeni tog instituta jer očekuje da doprinese većoj efikasnosti krivičnog postupka, bržem rješavanju i smanjenju broja predmeta u sudovima.
Koristim priliku da se zahvalim organizatorima što su nam pružili priliku da neizmjerna iskustva i dragocena kolega iz Bosne i Hercegovine koji već 5 godina primjenjuju ovaj institut koristimo kako u zakonskoj regulativi, tako i kasnije u budućoj primjeni.
Direktor projekta reforme pravosuđa Kanada, Bosna i Hercegovina Ted Hill. And it's very important
for people who are involved. Ovaj projekat je važan za ljude koji su uključeni u sudske procese, kako bi znali da se svi postupci vode na fair, transparentan i profesionalan način.
Vršilac dužnosti glavnog tužioca BiH Milorad Barašin.
Ja sam jedan od tužilaca koji radi aktivno na predmetima i predmetima ratnog zločina. Zaključen je sporazum o priznanju krivnje, a treba ga koristiti i zaključivati ugovore o saradnji sa tim optuženim koji je potpisao taj sporazum, da dođemo do nekih drugih stvari i dokaza koje interesuje bosansko-hercegovačku javnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sjeverna Koreja testirala je raketni sistem ispalivši nekoliko projektila kratkog dometa sa zapadne obale u smjeru Žutog mora. Analitičari taj potez ocjenjuju kao izraz nezadovoljstva zbog politike Vašingtona i nove konzervativne vlade u Seulu. U našem studiju u Pragu pripremila Mirjana Rakela.
Do testiranja projektila kratkog dometa došlo je dan nakon što je Sjeverna Koreja deportirala 11 južnokorejskih vladinih dužnosnika iz zajedničke industrijske zone sjeverno od granice. Seul je prethodno zatražio od susjeda da srede pitanja ljudskih prava i prekinuo s vrludanjem oko nuklearnog razoružanja ukoliko žele i dalje dobivati ekonomsku pomoć. Vijest o ispaljivanju projektila kratkog dometa potvrdio je i glasnogovornik južnokorejskog predsjednika Lee Dong-kwan. Izgleda kao da se radi o uobičajenoj vojnoj vježbi, no mi vrlo pažljivo pratimo daljnji razvoj situacije. Lee je dodao kako ne vjeruje da Pjongjang želi pogoršanje odnosa između sjevera i juga poluotoka. Novi južnokorejski predsjednik izjavio je kako želi opozvati mnoge mjere koje u financijskom pogledu iznose milijarde dolara, a koje je njegov prethodnik dao sjevernom susjedu samo kako bi osigurao stabilnost područja. Lijeva vlada je istina izrazila spremnost da ozbiljno investira na sjeveru, ali i traži da Pjongjang ispuni dogovor o nuklearnom razoružanju ili vrati više od 1000 otetih južnokorejskih građana nakon rata između dvije zemlje. Analitičari ističu da je ovim testiranjem Sjeverna Koreja uputila dvije poruke. Jednu Sjedinjenim Državama, koje zahtijevaju od komunističkog režima da napusti program obogaćivanja urana i prekine veze sa Sirijom. Drugi je upućen Seulu da niti ne pomišlja na ukidanje onoga što su dvije zemlje ranije dogovorile. Sjeverna Koreja ima više od 1000 projektila. Najmanje 800 su balističke rakete koje mogu pogoditi bilo koji dio Južne Koreje kao i dijelove Japana. Testiranje raketa do sada se poklapalo sa razdobljima političkih tenzija.
I ponovo domaći teren. Potpisivanjem ugovora o izgradnji prenosnog sistema danas je izvanično počela posljednja faza sanacije nekadašnjeg rudnika Vihovići, odnosno jezera u koje je godinama odlagan hemijski otpad, koji je prijetio našoj ljepotici Neretvi, javljati na Jelin.
Polovinom naredne godine trebalo bi u potpunosti biti sanirana deponija, odnosno jezero, na lokalitetu nekadašnjeg rudnika Vihovići, koji su eksperti nerijetko znali okvalificirati najvećom ekološkom bombom u Hercegovini. Potpisivanjem ugovora za izgradnju propusnog sistema i pristupnog okna rovu rijeke Neretve započela je posljednja faza sanacije. Andrija Škopić, koordinator projekta.
Vrijednost ugovora je 720 tisuća maraka. Mislim da je prilična suma za ovaj rad, ali je vrlo delikatan posao. Radi se pod zemljom 24 metra, pravi se jedno okno i u tom samom dole Neretvanskom rovu, koji je otprilike prečnika 2,5 metra, pravi se jedan premosni sustav koji će osigurati otok vode iz jezera, a neće dozvoliti dotok prljave kanalizacijske vode u jezero.
Kup nekadašnjeg rudnika čini 76 hektara zemljišta u čijem središtu je zagađeno jezero. Sa gradsko odlagalište određeno je 1992. godine, a s Neretvom ga povezuje stari rudnički prokop koji u rijeku ulijeva zagađenu vodu. Kolika je kontaminiranost ovog područja pokazuje činjenica da zbog zagađenosti zraka ugljičnim monoksidom i drugim kemijskim spojevima u naseljima oko Vihovića više nema trešanja. Ovakvo stanje uskoro bi se moglo promijeniti. Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić.
Suština je da ovaj projekat se završava negdje polovinom naredne godine. I ono što je bitno, projekat koji će dati čistu vodu u jezeru, koji će dati put, koji će biti ograda i rekultivacija terena, s tim da neće biti i ugašen ugljen, normalno, to je sve uvjet. Ja.
Koordinator projekta Andrija Šković potvrdio je kako od početka projekat sanacije prate i timovi komisije za nestale osobe, zbog informacije da se u rudniku nalaze tijela i Mostaraca nestalih u zadnjem ratu.
Svi izvođači, kad počnu raditi, dobiju upute kako da se ponašaju, bilo šta da nađu od eksplozivnih tijela ili od ostataka ljudskih tijela.
U Mostarskoj gradskoj upravi naglašavaju kako za navedenu lokaciju već postoje mnogi planovi. Između ostalog, na jednom od proplanaka iznad kopa moglo bi se napraviti sletište za mostarske paraglajdere. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
U Banja Luci je održana završna konferencija u sklopu dvogodišnjeg projekta Jačanje zdravstvenih sistema Bosne i Hercegovine za integraciju u Europsku uniju, javlja Erdogan Katana.
Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović istakao je na finalnoj konferenciji o jačanju zdravstvenog sistema Bosne i Hercegovine da je zahvaljujući ovom projektu formiran i sektor za zdravstvo BiH unutar ovog ministarstva. Drugi bitan cilj koji je postignut kroz ovaj projekat je razmjena informacija u ovoj oblasti, naglasio je Nović.
I po prvi put se de facto dogodilo da na nivou države Bosne i Hercegovine imamo mogućnost da razmjenjujemo podatke sa entitetima i da više to nije nikakav problem, da je to postala jedna, rekao bih, rutina kako sa aspekta vrha sektora u okviru ministarstva, tako i entiteti bez bilo kakvih problema šalju te informacije, odnosno podatke za koje Bosna i Hercegovina mora da šalje zbirno jedinstveno podatke prema svjetskim organizacijama koje se bave određenim oblastima zdravstva.
Osim što se počelo sa harmonizacijom pravnih propisa u zdravstvo Bosne i Hercegovine, ključni rezultat ovog projekta, koji je trajao 2 godine, je prerastanje upravnog odbora u oblasti zdravstva u konferenciju ministara, kazao je Nović.
Na taj način se pokazalo da u Bosni i Hercegovini može koordinacija na nivou države da bude vrlo uspješna i to je model bio praktično i za uspostavu konferencija poput konferencije za obrazovanje.
Predstavnica Evropske komisije u BiH Jadranka Mihić istakla je da je ova organizacija zdravstvo uvrstila u svoje prioritete.
Tako da u naredna 2 programske 2 godine ukupno će Evropska komisija investirati 5 miliona eura za zdravstveni sektor.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Tuzli, tokom rasprave ljekara o savremenom pristupu u liječenju infarkta, naš reporter Maja Nikolić nastojala je, uslovno kazano, izvući praktične savjete za naše slušaoce, pa da čujemo.
Kardiovaskularna oboljenja su globalni problem i na takav način im se treba pristupati. Građani u Bosni i Hercegovini još uvijek nisu dovoljno educirani i dovoljno ne posvećuju pažnju prevenciji. Kardiovaskularna oboljenja su najveći javnozdravstveni problem i u poboljevanju i smrtnosti opće populacije ona sudjeluju oko 50%, dok sva druga oboljenja zajedno ispod 50%. Dr. Emir Kabil, šef kardiovaskularne hirurgije u Tuzli.
Moram reći da je 85% pacijenata s ovakvim problemom završavalo, ovdje 90% u van Bosne i Hercegovine. Sad je situacija potpuno suprotna, svi pacijenti trebaju da ostanu u Bosni i Hercegovini, da ih se pruži vrhunski tretman u Bosni i Hercegovini, da jednostavno ti građani imaju 24 sata dostupan servis, obzirom kakva je situacija u Bosni i Hercegovini, da će potreba za razvoj biti još veća i ja se nadam da ćemo mi, ajde kažem, biti pokretači ti novi aktivnosti kad je u pitanju zdravstva Bosne i Hercegovine.
Ljudi danas često vole reći kako nikada prije nije bilo ovoliko srčanih oboljenja i doktori se s time slažu, ali tvrde da se radi o epidemiološkoj tranziciji. Dok su početkom 20. stoljeća najznačajnija bila infektivna oboljenja, danas su to kardiovaskularna. Doktor Jasmin Čaluk, interventni kardiolog na klinici za kardiovaskularne bolesti u Tuzli.
Ali pomjera se to neko težište prema kardiovaskularnim oboljenjima, čemu doprinosi i promjena stila života, pomjeranje populacije ka urbanim sredinama, povećanje stresa, generalno neuredan život tipa pušenja, loše ishrane, male količine tjelesne aktivnosti u toku dana i slično.
Tek nakon što obole, pacijenti počinju razmišljati o promjeni svoga života, mijenjaju životne navike, ali ima i onih koji nakon pola godine posustaju i vraćaju se starim navikama. Što je potrebno napraviti za dobru prevenciju, savjetuje doktorica Belma Pojskić, kardiologinja u kantonalnoj bolnici Zenica.
Prije svega zdrav život. Nemojte se debljati. Budite vrlo aktivni. Pokušajte se odbraniti od stresa. Nemojte previše soliti hranu. Nemojte piti puno slatkih sokova. Pokušajte da živite što možete zdravije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
sati 28 i pol minuta, još jedan pregled događaja dana, Ješef Hodžić.
Stranka za Bosnu i Hercegovinu podržat će zakone u oblasti policije, rekao je na današnjoj preskonferenciji njen potpredsjednik Beris Belkić, naglašavajući da ti zakoni omogućuju potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, kao i reformu policije na bazi 3 evropska principa. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik zvanično je danas u Čatrnji kod Gradiške otvorio drugu fazu izgradnje autoputa Banja Luka-Gradiška, dužine je 26,5 km. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić i kosovski premijer Hašim Tači mogli bi sutra sjesti za istim stolom, prvi put od kada je Kosovo proglasilo nezavisnost. Njih dvojica pozvani su na debatu o Balkanu sa ministrima spoljnih poslova članica Evropske unije, koji su danas počeli dvodnevni sastanak u Sloveniji. Norveška je danas odzvaničila priznanje nezavisnosti Kosova uz istovremen poziv kosovskim vlastima da obezbijede poštovanje prava manjina, kulturne i vjerske baštine, posebno zaštitu srpskih crkava na Kosovu. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Na zapadu zemlje može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura od minus 1 do 6, na jugu do 11, a najviša dnevna od 11 do 21 stepen.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hvala na povjerenju, poštovani slušaoci, i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hasanović.